ņemot vērā augošās izmaksas, tas iedzīvotāji maksātājiem un pašvaldības budžeta iespējas, mēs rūpīgi vērtējām, kas būtu tas atbalstāmais slieksnis cenas palielinājumam. Jā, un tad, ņemot vērā faktu, ka pansionātos lielākā daļa klienta ir mūsu novada iedzīvotāji, mēs deputāti lēmām līdzfinansēt šo maksu mūsu novadā deklarētajiem senioriem, ņemot vērā visus sadārdinājumus, ko veido gan cenu pieaugums, energoresursiem, komunālajiem pakalpojumiem, infrastruktūras uzturēšana, algas pieaugumiem. To šis cenu pieaugums ir bez šaubām. Mēs šobrīd lēmām vienkārši kā atbalstīt mūsu novada iedzīvotājus.